Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie welkom by vanaand se Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete saam met dokter Jaco van die Kerk, direkteur by Montana Med 24 se trauma eenheid en ook sy eie praktyk daar in Pretoria Noord en wel onbekend in Pretoria en Gauteng en Suid-Afrika. Jaco, is lekker om jou weer te hê.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal by die huis. Lekker om hier te wees.
Jaco, ons vals maar by die deur in die huis en ons begin praat oor bouwerk wat aan Gauteng se nuwe patologie eenheid gedoen is wat nou al reeds 6 jaar duur. Ek meen dis 'n bietjie lank vir 'n huis om gebou te word.
Ja, Pieter, dis nou byna 6 jaar wat hulle al bou aan die nuwe patologie eenheid vir Gauteng se gesondheidsdepartement. Tans is die patologie eenheid in Johannesburg in Hielbrow wat 'n baie ek wil amper sê swak struktuur al is. Dit is so sleg dat hulle sê initieel wou hulle die Gautengse departement net die infrastruktuur regmaak van die huidige patologie dienste, maar op nadere ondersoek het hulle besluit om eerder 'n nuwe gebou te bou teen 'n koste van 588 miljoen rand. Dit is begin in November 2016 en sou dan aan die einde van 2019 moes klaar wees, maar tans is hy net 71% klaar en hulle verwag om eers teen Januarie 2023 klaar te wees teen die tempo wat hulle nou bou. Nou, as redes word daar aangevoer dat die konstruksiewerk vertraag is deur swak diens deur professionele spanne. Jy weet, aan die einde van die dag, ons almal weet, in die staat moet jy tenders indien en dit moet gekies word. So, die keuse moet gemaak word oor watter professionele span vir jou gaan werk. Dis die een ding, en dan die tweede ding is die verandering van bouplanne tydens die konstruksie. Nou, dit is ook eintlik 'n ongehoorde ding. Ons almal weet wat al huise gebou het, jy weet, jy moet eers jou planne indien en dit moet goedgekeur word en dit moet gereeld nagegaan word dat jy by die plan bly. As jy begin bou en jy gaan kort jou plan verander, gaan jy ook nooit jou huis klaar kry nie. Wat dan aan die einde van die dag ook lei tot bykomende kostes. So dit is wel interessant is om te sien, hulle het begroot vir 588 miljoen waar dit gaan eindig en hulle het begroot vir 3 jaar, ons staan al op 6 jaar en ons is steeds nie 3 kwart klaar nie. Die probleem is egter ook dat die diens van die patoloog wat tans werk in 'n vervalle Hielbrow gebou ook stadiger is as wat dit moet wees. Ons almal weet ook postmortems of nadoodse ondersoeke in die staat is so ver agter en die patologie dienste is so ver agter. Mense wil eintlik vir hulle graag die optimale omgewing gee om hulle werk in te kan doen en duidelik gaan hulle dit in die volgende 2 jaar nog steeds nie gedoen kan kry nie.
Dit lyk nie of hulle gaan klaarmaak nie.
Dit lyk definitief nie so nie.
Hoorie, sommer ek wil ook net by sê, ek wens ook hulle wil die staat wil begin werk soos die private sektor. Ek meen as mense kyk na 'n groot ontwikkeling, as 'n kontrakteur aangestel word, dan word daar duidelike riglyne gegee en tydlyne en as hulle nie by daai tydlyne hou nie, word daar dan boetes op wat die kontrakteur dan moet betaal en wat dan van sy finale betaling afgetrek word as hulle nie op daai riglyne en tydlyne hou nie. So ek kan nie verstaan hoekom daar nie ook tydlyne was met hierdie bou nie, maar
ja, definitief. Ek dink dit gaan maar oor beplanning en ek dink daar moet tog druk van beide kante af eerstens op jouself as jy 'n kontrakteur is geplaas word en dan as jy nie na wense presteer nie, dan moet dit jou geld kos aan die einde van die dag.
Kyk, nog iets wat my warm onder die kraag maak is die feit dat ons weet hoe ons staatshospitale lyk en ons weet hoe dit daar gaan en dan lees jy mense artikel op Marula Media wat deur Megan Swart geskryf is wat sê dat die Gautengse departement van gesondheid moes 2.6 miljard rand aan die provinsie se tesourie teruggee omdat hulle dit nie gebruik het nie. En ek meen dit moet glad nie gebeur nie. Ek meen hierdie byvoorbeeld die Gautengse departement van gesondheid kry 'n sekere begroting wat hulle moet indien en dit word goedgekeur deur die tesourie en dan kom ons sê vir die mense onthou wat dit is 200 miljard rand vir die jaar van 2021-2022, dan moet daai 222 miljard rand gebruik word. En dan moenie 'n sent in daai rekening van die Gautengse departement oorbly nie. Na regte nie, Jaco?
Nee, definitief. Ek dink die groot gedeelte van die van die begroting gaan uit die aard van die saak vir poste en vir salarisse. En dan die andere groot gedeelte is eindelijk maar vir opgraderingswerk en herstelwerk en instandhoudingswerk van die hospitale. Nou, as mens gaan lees wat sy daar skryf, sê hulle die 365 miljoen rand moes teruggegee word en dit moes gebruik word vir salarisse wat dan nou nie gebeur het nie en hulle sê dan as rede dat dit al vakante poste is. En ons het nie te lang terug nie ook oor hierdie geld storie gepraat van die staat en die gesondheidsdepartement. En aan die einde van die dag weet ons ook dat dokters wat werk wat nie salarisse kry nie. Nou wonder mense net waar gaan daai 365 miljoen, hoekom word hulle nie betaal nie? Die ander ding is ons sien ook dat groot hospitale wat brand nie herstel word nie. Hoekom brand hulle wanneer dit word nie in stand gehou nie? Ons lees van waskamers wat aan die brand slaan. Ons lees van alles wat uit mekaar uitval. Maar waar gaan daai 2.6 miljard reën wat eintlik dan vir instandhouding en opgraderingswerk gebruik moes word?
Nie is nog 'n voorbeeld, ek meen daar's 'n tekort aan skoon linne wat lei daartoe dat verskeie operasies by die Chris Baragwana of Chris Hani Baragwana Hospitaal in Johannesburg gekanselleer moet word.
Ja, jy weet en dit is eintlik nou basies woordvoerder van die gesondheidsdepartement wat dan erken het dat daar 'n groot linne tekort in die hospitale is omdat die wasmasjiene nie in stand gehou is nie en gebreek het. Nou jy weet as 'n wasmasjien breek, dan moet jy en jy het 'n begroting van daai tipe van geld, dan kan jy kan 'n hele paar wasmasjiene koop, jy weet. Om 'n hele theater te stop en om behandeling van pasiënte te laat agteruit gaan as gevolg van die feit dat daar nie linne is nie, is eintlik krimineel. Nou daar word gesê dat daar weggooi linne gebruik word totdat die probleem opgelos is, maar die probleem is weggooi linne is duurder. So dis goedkoper en kry dan maar iemand om daai masjiene te herstel en of kry nuwe masjiene as om heeltyd weggooi linne te kry. So uit die aard van die saak word die weggooi linne gebruik, maar dit word ook beperk tot 'n sekere hoeveelheid per dag wat beteken daar's nie genoeg pasiënte wat behandel kan word nie.
Jy sien in 'n privaat omgewing of 'n privaat besigheid sou dit nie gebeur het.
Nee, en dan die ander ding wat by die linne is dat daar ook nie genoeg komberse is vir die pasiënte in die teaters nie. Nou ons weet almal wat al ooit in 'n hospitaal was dat en in teater, dit is kritiek belangrik om 'n pasiënt se temperatuur te moniteer tydens narkose byvoorbeeld. 'n Pasiënt koel baie vinnig af en dit het sy eie komplikasies. So aan die einde van die dag is daar nie eers 'n kombers om jou warm te hou nie. Hoe gaan jy jouself laat opereer in so 'n plek?
En ons het laatsweek gepraat oor kos ook, so maar dis nou weer 'n gesprek op sy eie. Het nie nou gaan ek nou ook verder gesels oor 'n ander weer oor apokke, oor SAPRA wat 'n baie groot uitlating gemaak het oor ivermectin en ek dink dis nogal belangrik dat ons dit noem. En dan ook 'n bietjie later gesels ons 'n bietjie oor human trafficking. En ons het 'n paar gaste wat kom kuier in die ateljee. Onthou dan aan die einde van die program is ek vra vir Jaco as jy enige mediese vrae het. Dit hoef nie verband te hou met ons onderwerp nie. Is jy meer as welkom om vir Jaco 'n boodskap te stuur by 061 610 4576. Onthou standaard tariewe geld. En ek weet ons het ook twee vrae van laasweek oorgehou dis vanaand gaan bespreek. So bly gerus en skakel daarvoor.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons gaan voort met 'n span histories wat nuus gemaak het en ons het laasweek ook 'n bietjie gesels oor apokke en Jaco, dit lyk vir my dat apokke so nie sommer 'n epidemie in Suid-Afrika sal raak nie volgens kenner en ek weet jy het ook gesê laasweek.
Ja Pieter, ek dink die groot ding is, ek dink die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes het dan in 'n media konferensie gesê dat hulle nie bekommerd is oor die feit dat dit dalk 'n epidemie in Suid-Afrika kan raak nie. Ek dink ons gaan definitief ergens langs die pad apokke sien in Suid-Afrika, omdat Johannesburg en Kaapstad waarskynlik een van die of twee van die stede is wat baie internasionale reisigers lok en daar's baie mense wat in en uit gaan deur daai lughawens. Maar apokke is nie so aansteeklik soos byvoorbeeld COVID en van die ander virus siektes nie. Jy het redelike intieme kontak nodig en dis hoekom dit dan ook as 'n seksueel oordraagbare siekte deels gesien word. So ek dink dit is nie so maklik aansteekbare siekte nie en ek dink as 'n mens dan isolasie van kontakte baie baie goed nagaan, totdat hulle gesond is, dan gaan mense hierdie ding heeltemal kan stop. In Suid-Afrika is daar tot op hede nog nie 'n bevestigde geval of 'n sterfte aangemeld nie. En ons hoop dit bly nog vir 'n redelike ruk so.
Dan lyk vir my, kyk, ons het lekker hier gesels al met 'n paar kenners wat gesê het, nee ouens, jy moet ivermectin vat en dit gaan vir jou help met COVID, en toe die boere natuurlik het sommer gedrink vir shots. En dit lyk my dat SAPRA nou gesê het, nee, ons trek die lyn, staak ivermectin dadelik.
Ja, SAPRA het dan nou maandag aangekondig dat hy die program vir beheerde toegang tot ivermectin heeltemal gaan beëindig. Hy het gesê in 'n verklaring, SAPRA dan uit die aard van die saak, dat hy die program beëindig aangesien dat tans geen geloofwaardige bewys is vir enige van die terapeutiese rolle wat ivermectin speel in die behandeling van COVID-19 nie. En dat hulle dan sê dat ongeregistreerde ivermectin produkte glad nie meer toegelaat gaan word nie. Gesondheidsfasiliteite gaan nie toegelaat word om ivermectin aan te hou in groot maat nie. Hy kan ook dan sê hulle dat die rede hoekom hulle dit dan sê is daar's wetenskaplike literatuur wat die veiligheid en doeltreffendheid van ivermectin monitor, maar dat die grootste meta-analise studie op ivermectin en waar ivermectin sterk op steun is dan glad nie eties gedoen nie. Nommer 1 en nommer 2 is die uitslag van 2 van die groot kliniese proefnemings verlede jaar wat nie gebruik kan word nie, en dan die res van die studies wat dan die teendeel bewys en sê ivermectin maak geen verskil nie. So aan die einde van die dag, die FDA van Amerika het saam met SAPRA ook gestem wat sê dat hulle glad nie aanbeveel dat ivermectin gebruik word nie. Jy weet, deels as gevolg van die feit ook dat mense ivermectin in oordosis gebruik. Omdat hulle dink as jou dosis meer is, dan gaan jy COVID beter kan hanteer. Maar die oordosis van ivermectin kan lei dan tot naaruitbraking, diarree, lae bloeddruk, allergiese reaksies, en dan die aard van die saak het ons al gepraat daarvan oor die lewer en die nierversaking, en dan kan dit dan tot die dood lei. So aan die einde van die dag dink ek is die, hoe sê hulle, die verdict is uit en ivermectin het nie gewen nie.
Nou ja, gelees is verder is op marulamedia.co.za. Bly gerus ingeskakel, net hierna het ons ons gaste in die ateljee, ons is selfs bietjie oor mensehandel.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis so 25 minute oor 8, ons Groot Trauma, ek is Pieter Toete, saam met Dr. Jaco van die Kerk, en ons gas, ons eerste gas vanavond is Emma van der Walt, en sy is die stichter en eienaar van die organisatie Brave to Love, en ons gaan nou 'n bietjie hoor wat sy doen. En vanavond gesels ons 'n bietjie oor mensehandel, en baie keer as mens praat van mensehandel, of as jy hoort in die nuus, dan dink die mens altyd, nee, dis daar ver, jy weet, daar in Hielbraal, of so, maar mense vergeet baie keer die nuusstories van kinders wat letterlik ontvoer word in Waverly, want daar is twee gevalle wat ons al oor berig het in die afgelope paar maande, en die meer so, dit is letterlik hier op jou voorstoep. En Jaco, jy het so 'n bietjie gaan navorsing doen en is 'n paar statistieke vir ons oor mensehandel in Suid-Afrika.
Ja, Pieter, ek dink dit hang af wat se literatuur jy lees, maar baie van die literatuur sê mensehandel is een van die, of die derde grootste misdryf tans in die wêreld naas of dwelmhandel en wapenhandel. Jy weet, is dit nommer 3 op die lys. En dis een van die vinnig groeiende misdrywe in die wêreld internasionaal. Almal dink ook mensehandel is net tussen hier en 'n ander land, maar dit hoef nie noodwendig te wees nie. Dit kan selfs in dieselfde dorp gebeur. So daar's ook baie definisies wat mense aan mensehandel koppel. Ek dink mens moet sê dis enige handel in mense, het sy vir seksuele uitbuiting, het sy vir kommersiële seksuele uitbuiting, het sy vir gedwonge werk of slawehandel, kan mense dit amper noem. So dit is 'n baie wye definisie en ek dink mense moet dit in ag neem dat dit lokaal kan gebeur, dat dit met almal kan gebeur en dat dit een van die algemeenste misdrywe daar buite is.
Eben van der Walt, jy is die stichter en eienaar van Brave to Love. Tel ons 'n bietjie jou storie, hoe dit gebeur dat jy eendag besluit het, hoorie, so ek wil graag hierdie organisasie stig?
Ja, ek sê altyd, as mens werk met meisies in prostitusie en mensenslavernij, dit het 'n manier om jou te vind, jy vind nie noodwendig dit nie. En ek dink my storie van begin, ons het baie uitreik op die strate gedoen, van so 8 jaar terug al, ek het 'n baie diep passie en liefde vir meisies gekry wat in prostitusie is, en ek het gaan luister op die strate, in die bordele, wat is hulle storie, en regtig net verhouding probeer bou met die meisies, en dat hulle regtig, natuurlik, uit 'n Christelike perspektief ook, dit was my hart, ek was 'n leraar gewees by gemeente en uittrek en Jesus vir die meisies gaan wys en baie geleer en ja en toe so ek baie begin verstaan van obviously jy begin 'n donker kant van die wêreld te sien in prostitusie en toe kom het so, ek dink so ons het 4 jaar terug formeel geregistreer waar die Here my man het ingeroep het gesê oor die lê jou lewe neer dis wat die Here wil gehad het ek moet doen die Here het eintlik my baie duidelike woord gegeen vir my gesê in al Engels die dag maar ek het my sê go fetch my daughters en dis wat ek gaan doen, ek gaan haal sy dogters op die straat vandag, so dis ons werk, ons gaan soek hulle uit, ek gaan loop in donker plekke in, en ons partyker wat ons geweer is saam, en ons gaan haal die Here se dogters, want ek glo hulle behoort aan hom, en ons bring die evangelie so, en dis waar, ja, mense slavernij my natuurlik baie vinnig in die gesig gestaar het, want toe begin ek besef, oor die meisie meisies kan nie uit die plek uitgaan nie, en hulle kan nie, ek meen, die een bordeel was letterlijk 3 kilometer van my huis af, en die meisies het met my begin, ons het gaan geskenkies aflaai by die bordeel, en die oomlik daarna toe stuur die meisie vir my WhatsApp van ons helplyn wat hulle bel, toe sê vir my nee, sal net so dankie sê vir die geskenkie, want is eindelijk al kind se verjaarsdag vandag, en toe ek dit hoor, toe raai ek dadelijk pep toe, en gaan koop nog verjaarsdag geskenke, en toe besef ek, hoorie, maar hierdie meisies, toe vraag vir hulle, kan hulle uit die bordeel uitloop, toe sê hulle, ja, maar het moet versigtig wees, en toe kraak hulle by 'n coffee shop, en dit was my eerste belewenis van mensenslavernij, toe besef ek, hoorie, maar hulle, daar's gewere in hierdie plek, daar's dwelms in die plek, hulle is verskriklik bang, en ja, ek het daai tyd nog nie 'n regte netwerk gehad in die polisie, maar daar het ek hulle letterlik 'n Uber gestuur, en die meisies uitge-Uber en hulle uitgekry,
sure.
Maar bietjie my lewe in gevaar gestel, maar ja, ons maniere, maar dis ons eerste story, dis hoe dit begin het, en van daar af het ek 'n baie diamant al gevind op die strate, oor die hele Gauteng en Witbang en al die plekke waar ons vandaan kom, maar oorals, Heelbrau, ons doen Heelbrau, maar ja, oorals in Johannesburg en in die provinsies en ja, ons het 'n restaurasieproses vir die meisies, ons haal hulle uit en ons het 'n tweede fase huis waarvan ons meisies nou is, wat ons skills development doen, onderrig, die girls swat lekker, hulle swat, ja, so het is, daar is nou baie om te sê, maar
ek dink dit is wat hierdie onderwerp so skrikwekkend maak, is die feit dat jy gesê het, dit was 3 kilometer van jou huis af, jy weet, en dit kom het weer by ons, weet, ons ken nie ons bure nie, jy weet, mens sien nie soos nou so paar kar wat in uitry, maar jy gee nie eindelijk nie om nie, ek meen, dit is maar half die kultuur waarin ons deesdae is, wat eindelijk ongelukkig is, jy weet, van die dae toe is nog ons buurmanne en ons buur het geken het, maar 3 kilometer ver, dan is daar ook, ek dink, Jaco gaan, kom ons doen eens gauw Jaco se mediese mite, minuut, en ek is bang, ek gaan nou dat ek sy mediese mite steel, en dan gesels ons net hierna verder, bietjie later ook, gaan ons met iemand gesels wat letterlik hierdie eerstehands ervaar het, en sy gaan haar storie deel, en ons kan nie wag om bietjie van haar te hoor nie, so bly gerus en skakel daarvoor.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
En ons praat oor mensenhandel en mensenslavernij, maar ek dink een van die grootste mythes daar buite is dat almal dink dit gaan gepaard met geweld, jy weet, iemand moet, jy weet, basies ontvoer word en dis gewelddadige besigheid, maar baie keer is dit 'n psigologiese of 'n groter psigologiese aspek daarin, soos om mense te begin oortuig dat hulle nie werd is om op 'n ander plek te wees nie, en of hulle afhanklik te maak van jou en jou hele omgewing. So dit is also 'n groot psigologiese komponent aan en nie net 'n gewelddadige komponent nie. En ek dink die ander groot mite daar buite is dat mense dink dat net kinders en vrouens in die mensenhandel betrokke is. Daar's 'n groot persentasie van mans, afhangend van waar jy in die wêreld is, wat ook basies victims kan ek amper sê is van human trafficking.
Ons het Vema van der Walt in die atelier en sy is van Brave to Love. Jy kan gerus bietjie hulle webblad ook gaan besoek as jy wil betrokke raak in die meer. Dis bravetolove.org. Soos Jacques nou gesê het in sy mediese mite minuut, dat jy weet baie keer met dink mense aan mensehandel, is hierdie wit kombi met geen stiekers op wat langs 'n skool stop en dan gaan die deur oop en dan twee mans wat 'n kind vat en wegry met 'n swatsak oor sy kop, maar dit gebeur nie altyd so nie. Dis baie keer ek wil amper die woord gebruik grooming as ek mag.
Ja, dis presies dit. Ek dink meeste van ons meisies waarmee ons gewerk het, waarmee ons tans ook werk, was dit 'n grooming proses. So ons praat van 'n loverboy manier, dis een van die baie wat ek dink Aniska dalk later bietjie sal deel. Verseker en baie keer is dit vriendinne begin nooi het. So party van die meisies was alreeds in prostitusie. Nie almal, party keer dink mense nie, meisies in prostitusie is op dwelms. Hulle kom nie noodwendig van hulle is nie dadelik op dwelms nie, maar as hulle dan in kom, ja, dan kom jy, want dis hoe die trafficker haar beheer ook. Hy beheer haar deur slawerny, deur addiction. So dwelms. So verseker, dan begin dit as jou kindige. So as ons kyk na human trafficking, dan praat ons nie net van physical entrapment nie, maar ons praat van psychological, emotional entrapment. En daar's 'n geestelike aspek, en baie van die meisies sal dit ook sê, maar daar's 'n geestelike aspek wat baie van ongelukkig van die traffickers gebruik witchcraft, sure. Wat hulle meer manipuleer, dan sê hulle nee, maar hoorie, ons gaan goed jou spells op jou sit of wat ook al, of hulle manipuleer met ons weet waar jou familie is, ons gaan jou familie doodmaak, so daar's 'n manipulasie en dreigemente wat saam met dit gaan en death threats. So wat hierdie meisie, so daai hele proses is 'n so verskrikke diep sielkundige proses wat totaal die meisies vashou in vrees. Weet oor die mark het nie 'n uitweg nie. So trafficking gaan oor totale beheer en dit gaan alles oor geld. It's all about the money.
Ja. Ek kan nogal dink, ek meen vir die eerste plek, ek meen meisies in hulle tiener ouderdomme is maar baie gullible, en in die tweede plek, as mens kyk na die kultuuromgewing wat hulle groot word, word hulle groot met 'n kultuur van weet sangomas en die goed, en hulle, dit is geloofwaardig dat hulle kan glo dat hulle onder spells kan wees en die meer. Maar dan is daar ook die gevalle gewees wat daar nou laas jaar was in die nuus, waar twee meisies aansoek gedoen het vir werk in Durban. Die persoon het die skeding gedoen, of hulle gesê, hulle het die werk net afkom en toegeplaas in 'n huis, en toe het hulle nog glad nie eers enigiets vermoed nie. Ek meen dit was 'n mooi huis gewees, laat ingesit, en letterlik daarna toe hulle nou in is en in die huis is, toe hulle self van die weg gevat en die meer, en toe het hulle nou begin met die hele dwelms en die meer. So baie keer word dit ook gebeur dit ook so dat mense letterlik weet gullible is deur aansoek doen vir werk en dan werk.
Ja, presies dit. Ek meen ek het nou 'n maand terug met 'n saak gewerk van 'n meisie wat uit 'n kusdorpie aansoek gedoen het vir administratiewe werk. Die interview was, die onderhoud was gedoen op Zoom. Die geld is in haar rekeninge betaal vir die vliegkaartjie. Dis hoekom ons doen juist bewusmaking daai goed, en dat daar oorgebleef het, sy hier kom twee maans waarby die lughawe kom haal, Uber gevat, en sy was in 'n huis gesit, en sy was gelukkig genoeg om op manier uit te gekom het. So dis presies, so dit is gevaarlik, en ons het met in Limpopo gewerk met meisies wat 4 meisies wat ons daar gered het, maar weer eens R15,000 salaris aangebied, aangekom, redelik, op 'n plaas gewees en as hostage gehou gewees, verstaan jy, so, die meisies word gewoonlik, wat gebeur met die meisies, hulle noem dit inbreek, met baie van die meisies, hulle gang rape haar letterlik heel aand, en dan sê hulle vir die, jy moet die drugs gebruik, anders gaan jy nie koop met die werk nie. So, een van my meisies wat ons gehelp het, was letterlik, baie van my meisies se mamas is baie keer oorlede in hulle tiener ouderdomme, dis nogal iets wat ek sien, en baie keer wat dan gebeur, dan besef hulle, hoorie, maar nou moet ek het nie skuld nie, maar ek moet geld kry, ek moet inkomste, en al wat sy dan dink, en hierdie spesifieke meisie, was uit ook 'n klein dorpie in Pretoria, buite Pretoria ergens, en 'n vriendin het vir gesê, hoorie, maar ek het 'n plek, so ek weet waar om werk te kry, en sy het saam met die vriendin, gaan hulle het op 'n trok gehaik, toe hulle by die plek aankom, toe word sy welkom geheet deur twee baie groot traffickers, en sy is in 'n kamer ingedruk, en hulle het vir gesê, jy sien dwelms, jy moet dit gebruik, anders gaan jy koop met die werk nie, hulle het al geryp die hele aand, en toe ek al interview, toe vraag ek vir maar was jy ooit kliniek toe, het jy winkel toe gaan, sy kyk my so snaaks en sê sy my, sy het nooit die plek verlaat nie, vir 6 jaar, as hulle al vervoer het, het hulle iets vir haar kop gesit, dat sy nie weet wat sy is nie, en toe, hoe sy uitgekom het later, een van die dwelmhandelaars het verlief geraak op haar, en hy het haar gesteel, En dis toe ons, deur COVID het ons baie kos uitgedeel op die strate, vir al vir die meisies in prostitusie, want hulle kon nie werk nie, hulle het baie honger gelaai. En dis toe ek haar gekry het, en ja, en daar het sy, toe die drug dealer natuurlik nie meer daarbij gehad het nie, toe gooi op die strate van Heelbrau. So ja, ons praat natuurlijk oor trauma ook, maar ek meen haar trauma was, was baie intens. Ek sy vertel nie herself, sy sal nie self haar story vertel, want ek denk die trauma is net so rof in haar, Ja, sy het heeltemal bijvoorbeeld memory loss gehad vir, van voor die ouderdom van 16, 17, glad nie kan onthou nie. En, maar dit is eigenlijk amazing story van hoe sy die in hand het geslaap het en sy het wakker geword en sy begin sing die ochend. Toe onthou sy, toe die met al geneesing het al memories teruggekom, toe besef sy, hoorie, maar sy het in die koor gesing op school en sy sing verschrikkelijk mooi. So dit was eigenlijk amazing hoe die memories, daar goeie memories toe begin terugkom, toe die trauma begin ontloond en begin genees.
Saam met ons in die atelier, baie braaf, is nu maar Anoushka. Anoushka, welkom. Hoe is jou Afrikaans?
My Afrikaans is een bietjie swak.
Nee, maar jy klink lekker. Hoor, so eerstens, baie dankie dat jy bereid is om te kom en jou story te deel. Hoe oud is jy nou, as ek mag vraag?
21.
Ja. So vertel ons bietjie jou story, en jy kan maar oorgaan Engels toe as jy wil. Weet, vertel ons bietjie hoe dit begin en ja, jou story.
So ek was een baie stoute meisie, om eerlijk te wees. Jy het altyd gelijk om te groove en met chommies uit te gaan en al die. So toe begin ek nou ketsnif en soos ek begin ketsnif, toe wil ek weer skool toe gaan nie en al die goede. So 2018, toe verloor ek my ma. Toe het my ma afgesterwe. En toe trek ek na my ouma toe, en toe kom ek by my ouma, toe ontmoet ek aan een meisie. So jy moet een meisie ontmoet het, en toe gaan ek aan met die lewe om te groove en al die goede. En toe sê die meisie vir my nie, want ons het al klappe gaan rook, so altyd het ons naar die huis toe gegaan, en dwelms gaan koop. So ek het altyd die kar gesien, maar ek het nie geweet wie is in die kar nie. So then, this guy always saw me and he was looking at me, he was watching me and I was not aware of it. So then she told me, no, this is this guy that wants to meet up with me. And I'm like, oh, okay, cool. She's like, no, he says he likes you and wada wada. I'm like, okay. So every Thursday we used to go out for like ladies nights to a club and stuff like that. And that's when we used to go to the place and buy drugs. So then this Thursday she tells me, no, this guy wants to see you tonight. I'm like, okay, sharp, it's fine. We can meet up with the guy. And then when I, at night when we were done getting ready for the club and whatever, and we go out to the place to get like a taxi or something like that. So this car was just waiting for us there. So she already spoke with the guy. I was not aware that she actually knew the guy before I knew him. Like they already spoke and already had a conversation and whatever. And I don't really think she actually meant to like sell me to the guy. Her thing was just that she already was also hooked on the drugs, so she thought maybe no, I'm just gonna, because of you like my friend, I'll talk to my friend for you and then you can give me something. So then I met this, okay, when we got to the car, I'm like, no man, I know this car, but I'm like, I don't know where I know it from, but I've seen this car before. So when we get into the car, she sits in front, I sit to the back, and the guy doesn't look at me. Like, he doesn't turn his head and look at me. He just greets me. And I hear the accent. I'm like, this guy is not South African. His accent just sounds different. So we drive off to the guy's place. When we get there, he gives us the stuff. I was smoking rock. He gives us rock. He gives us alcohol, cigarettes, everything. We smoke, we drink, we party and everything. It was nice. He ended up sleeping with my friend. And after sleeping with my friend, he told me, no, he's going to drop off my friend and stuff like that. So he dropped off my friend and he took me and we went back to the place. So for three days I was at this guy's place. He was giving me food. He was treating me well, like a girlfriend. So the day that he went to drop me off at my friend's place, because I told him he must drop me off at my friend's place, he gave me money. He gave me drugs on top of that and with food and everything. So after that, this guy, every Thursday, he used to like call me and ask me, where are you? He wants to pick me up. He treated me like I was his girlfriend. And I did not know what was going on. So he never, this time he didn't take me and my friend together. He only took me. So then when we would go to his place, me and him, we would hang out. He would treat me like a girlfriend, buy me food, ask me if I'm fine, get me everything that I needed at that time. And then got to a place where this guy changed his, I don't know, his mind or whatever, and he told me that, yes, what do you, he told me, no, you owe me, and I was like, what do you mean I owe you? He's like, the money that, the drugs that you smoke, where do you think I get the money from? And I was like, I thought we were cool all this time, because I mean, I'm your girlfriend, you didn't mind giving me drugs, and you know that this is what I smoke, and all the time you were fine. And he told me, no, you need to pay me back. So he took me to this other place, and the drugs that he started giving me, it wasn't pure rock, because now I started having withdrawals. And I always wanted to smoke. I always needed my next fix, because I couldn't stay without the drugs. So I'm assuming that there was heroin inside the drugs mix. It wasn't pure rock. So when he took me to this place, they told me that this is what you're going to do. You go and stand in the streets, you sell yourself, you come back, you give the money to me. And I could not do that when I was sober. So each and every time they would feed me drugs in the morning, and at 5 o'clock, it's like morning sickness, wake up, and then it's wake up at night. So then he would give me the drugs, and then I would smoke the drugs, and I would go out. And I mean, you meet up with a lot of different kinds of people in the streets. There's like a lot of people that's psychopaths out there. I got raped 3 times. I got buried alive, almost got buried alive twice. This once, I was washing dishes, and I couldn't even remember. I did not remember the other part where I got almost got buried alive. Like, it was in the afternoon. I did not remember it. And then all of a sudden, just had this flashback, and I started crying. And I was like, where's all of this coming from? I did not remember all of that, because each and every time when I was already, like, raped, or when it happened that someone wanted to steal me and I got a chance to escape, I always go back to the drugs to just calm myself and forget about everything that happened. So this guy, I started working for him, and each and every, like, after 2 or 3 weeks, he would come and pick me up. He takes me to his place. When we get to his place, he feeds me. He tells me that he's not going to give me drugs anymore. I'm smoking too much. And then he would give me weed, he would give me cigarettes, he would give me food so that I could gain weight, because if he could see that now I'm losing weight again. And for him, it's like he's losing business, because now I'm no more the fresh girl that I was before. So he wants me to gain weight again, and then he would just take me every week, after 3 weeks, and then he takes me, and then he puts me in his house, and then he locks me up. But then after that, he would give me money, and that money, I'm supposed to use it at his place. I was not allowed to go and buy drugs from any other place. I couldn't escape at that time, even though I wanted to, because home was like a cab away. I could have went home, but because I was already hooked, I just couldn't leave. And all these things started coming in my head, that my mom passed away. I didn't want anything from my family. And I still, even today, I don't know why didn't I want anything from my family, because all they wanted to do was to help me. But after my mom's death, I just felt like the world was crumbling. I don't know if that's the right word to use, but everything was just, I felt like I'm alone, I'm lost, there's nobody that I have anymore. And I felt like my family, that's how I saw it, that my family doesn't want anything to do with me. Now they're treating me bad and stuff like that. But not realizing that I'm the one that didn't want anything from my family. I was rebellious at that time also. I wanted to live my own life. So, yeah, that's how it is in the streets. And the thing is, it's scary because you never really know who you're going to meet up with. And there was this other time, I remember, I was standing in the streets in this white GTI just popped out from nowhere, and this guy had money. You can see him that he's moneyed. And he's like to me, go with me for a night, I'll give you 6,000. So I believe that God was with me that day, and that was God talking to me, because if I went with that guy, I was probably going to be, I don't know, in a different country. And I told him, my gut feeling just told me that this is not good, this is not right, so don't go for it. And then I went for it. So all this time, I believe that God was with me, because there's a lot of situations that I got saved from. Because I once got raped with a gunpoint. Someone had a knife. And the other time, this guy, he literally drove away with me, and I had to drive out, throw myself out of the window while the car was moving, and I got injured. So there's a lot happening out there. There's a lot of people that's also going through their own trauma, and they don't know how to deal with it. And then they take it out on us, sure, ladies in the streets. And I don't believe that anybody just wants to stand in the streets and be like, okay, this is my career, I want to be here. People go to the streets because of, some of them, it's because of the situations at home. Some of them is because of you going through abuse at home. you know, and some of them want to take care of their kids. It's not like you choose to be there, but you have no choice. Some of the people, they literally tell them that, no, there's a job interview for you here, come through, and then when you get there, it's not a job interview. They take you and they give you the drugs, and when you take the drugs, you're not yourself, you're someone else, you're different. It's not you.
Unbelievable. Ek wil nou eintlik 'n liedjie breek vand, maar daar's nog so baie wat ons wil doen en daar's so min tyd. So ek gaan nou so 'n bietjie die reels breek en nou nie breek vir 'n liedjie nie. Maar ek wil wel by Jaco weet, Jaco, in jou ervaring wanneer dit kom by dwelmmisbruik en die meer. Ek meen, wat doen, ek meen mense hoor miskien ook vanaand vir die eerste keer wat is rocks rook en wat is heroïne en so. Wat doen dit aan 'n persoon en die siege?
Pieter, ek dink dit verander heeltemal jou fisiologie van die brein. Dit verander jou neurooordragstowwe. Ons almal weet van serotonien, wat almal praat oor depressie. Maar daar's ander ook, die noradrenalien, die dopamien, die feel good hormoon wat almal ook van praat. En mens wil graag jou verdowingsmiddels gaan klassifiseer of jou drugs gaan klassifiseer as either a stimulant of 'n depressant. En dit hang af van mens tot mens wat die effek daarvan op jou gaan wees. Maar ek meen, sit nog steeds, dit begin met kat wat 'n stimulant is, heroïne is 'n depressant, en later gaan hierdie goed gemeng begin raak, nê. En dan weet jou lyf en jou brein eintlik nie meer wat kry jy nou? Is dit jy nou 'n stimulant of jy is depressant of waar is jy nou nie? En jou hele chemie agter jou brein en jou hele manier van dink begin verander. En dit is nie in jou beheer dan oor hoe jy dit gaan hanteer nie. Want jou hele proses van dink is besig om te verander op 'n chemiese vlak.
Ons is net hierna weer terug.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons gesels met Anushka, ons noem ons sommer so, en sy is 21 jaar oud en sy het haar storie vertel as jy ingeskakel het en geluister het. 'N merkwaardige storie van na lewe. Ek dink partykeer dink mense, oef nee, ek oef, my lewe was hel, dan moet jy net dink en partykeer weer net luister na ander mense se stories wat regtig merkwaardig is. So dankie dat jy eers net jou storie met ons gedeel het, Anushka. How did it become that you got saved? If saved is the right word to use.
I would say God sent the right people at the right time. So I remember this night, I just finished up smoking. No, I actually went to buy drugs. So I'm getting myself ready with my pipe and everything. I'm setting my station and I'm about to smoke. And yeah, I hear people running in the yard. And I'm like, what is happening? When I just opened the door, hands down, hands down. I'm like, okay, tonight I'm going to jail. There's no way I'm not going to sleep here. So what happened that night, the Brave to Love team was there. They came with guns and everything. Yeah. And I was like, okay, tonight I'm going to jail. I even remember telling them my ID number wrong. And they kept on inserting the thing. And this lady wanted to slap me that it was with Emma. And I kept on, because I told her that I'm 21 years old and I was 19 years old at that time. So they asked us questions, where are we from? We told them where we're from. We were four girls. And that night they took us. They took us to a safe house in Brongsprate, and from there on they told us that they're going to come back. So the following day, because if I was smoking heroin and I had heavy withdrawals, well, I think I was better than the other girls because we were four girls that they took. So then Emma came through, she took us to the hospital. At hospital, I don't know what happened. I just remember waking up, I'm hungry. I was sleeping on the bed and everything. And Emma came to me and she told me, no, she found me a rehab. And I'm like, oh, okay. And she's like, and you're going in tonight. I'm like, well, that's nice news. I'm glad that I'm going to Well, I was not ready to change, to be honest. I was afraid because I was just thinking, oh, my God, I'm going to withdraw. It's going to be difficult, you know. And I've been smoking heroin. It's not like years because I was in this thing for a year and 9 months. So it's not like I've been smoking it for 10,000 years, but then the withdrawals is heavy because I was smoking a lot every day. So then Emma took me. She took me to the rehab. She signed me in. I stayed at the rehab for 3 weeks.
Sure.
And then I ran away from the rehab.
I know.
I couldn't. because when you share a cigarette, you get punished. Like, you have to work in the garden and stuff like that. I couldn't. I was withdrawing. I was heavy. I was weak. And I was skinny. So then I ran away from the rehab. That night, Emma went looking for me in the bushes. Shipper Anushka runs away to a police station. And obviously, Emma works with the police people. She knows them. So then she got there. I think I was even looking for a stompy, a cigarette, because I was craving for a cigarette and I didn't have. And when I got to the police station, they told me they can't take me to Witbank today. They're going to take me tomorrow. So I'm going to sleep there on the batches. And then Emma, all of a sudden, I don't know how did she know that I was there, but she found me at the police station. And I was walking outside. I even remember that night. I was walking outside looking on the floor for a stompy. I wanted to smoke. I was desperate to smoke. And then I saw this car coming with blue lights. I'm like, oh, no. And Byron and Emma's like, don't run. We're not going to do anything to you. Just get into the car so that we can take you to a safe place, a better place. I was like, okay, I got into the place. And I told the police station that, no, this is white lady. She's the one that trafficked me. She's the one that took me and stuff like that. And then Emma took me to this other house, our home. And I stayed there for a year. I accepted God. Well, it was difficult every day because you were drawing. And then I just told myself, no, next month I'm going to be better. I'm going to feel better. I'm going to, you know, forget about all the pain that I'm feeling now. And I just kept on moving by reading books, by listening to music and keeping busy and spiritual stuff, you know. Keeping myself also busy really helped to not think about it, because you now start thinking about everything and all the emotions come back. And now you have flashbacks and now you cry and now, you know, all those things come back. So after that, I was there for a year. And after that, I went home. And then I called Emma because I always wanted to actually finish up my grades. And I told Emma, I still want to continue with school. And Emma was like, okay, it's fine. I'm going to come and pick you up.
Sure.
Emma came and picked me up. She took me to the Brave House. And when I got there, and now I'm with Teacher Learning Center. I'm finishing off my grades and I'm also working.
Oh.
And I also want to save girls out there. I also want to be there for them, because I realize that when you're in that life, you don't actually know that there are people out there that want to help you. There are people out there that care. You don't think about that because you're getting abused and all of that, and you're feeling now. And I just kept on moving by reading books, by listening to music and keeping busy and spiritual stuff, you know. Keeping myself also busy really helped to not think about it, because you now start thinking about everything and all the emotions come back. And now you have flashbacks and now you cry and now, you know, all those things come back. So after that, I was there for a year. And after that, I went home. And then I called Emma because I always wanted to actually finish up my grades. And I told Emma, I still want to continue with school. And Emma was like, okay, it's fine. I'm going to come and pick you up.
Sure.
Emma came and picked me up. She took me to the Brave House. And when I got there, and now I'm with Teacher Learning Center. I'm finishing off my grades and I'm also working.
Oh.
And I also want to save girls out there. I also want to be there for them, because I realize that when you're in that life, you don't actually know that there are people out there that want to help you. There are people out there that care. You don't think about that because you're getting abused and all of that, and you think like, everybody, nobody cares about me, you know. So I want to be there for people. I want them to know that there are people out there, and I want them to know that they also do have a voice and that they can tell someone else their story and can change someone else's life too, and it can save a life. So that's what I want to do. I want to share my story and I want to be there for someone else and I want to save a life.
You keep on doing that, girl. Ons tyd is al klaar met hele paar minute verstreek. So weer eens dankie Emma. Ek sou graag nog baie wil gesels het. Ons kan miskien op 'n bietjie later jaar weer 'n bietjie lekker gesels op lig. Maar dankie vir die werk wat julle doen, en Anushka, keep doing what you're doing, share your story and convert those people to Jesus, hey. And dis baie lekker gewees dat julle hier so is. En as jy meer wil weet oor die organisasie en jy wil graag deel word of help, die webblad is bravetolove.org. bravetolove.org. Dankie julle, hoor. Dankie Jaco.
Dankie Pieter. Groen FM 90.5.